إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
Certamente, aqueles que fragmentaram sua religião e formaram grupos, você, Muhammad, nada tem a ver com eles. A questão deles é com Alá, que os fará saber sobre o que faziam.